8-րդ. Ինչպիսին էր նորին մեծություն Լյուդովիկոս 14-րդը 22 տարեկան հասակում։ Լյուդովիկոս 14-րդի մուտքը բլուա, ինչպես երևաց մեր պատմածից, շատ աղմկոտ էր ու փայլուն, և երիտասարդ թագավորը լիովին բավարարված էր։ Դղյակի դարպասին հասնելով, թագավորը տեսավ դուքս Գաստոն Օրլեանցում, իր թիկնապահներով ու ազնվականներով շրջապատված։ Նորին բարձրության դեմքը, որ ի բնե վսեմափայլ էր, այս հանդիսավոր պարագաներում առավել վսեմություն ու արժանապատվություն էր արտահայտում։ Օրլեանի դքսուհին տոնական զգեստով կանգնել էր պատշգամբում և սպասում էր եղբորորդու ժամանելու։ Սովորական օրերին ամայի ու տրտում հին դղյակի բոլոր լուսամուտներում երևում էին տիկնայք ու ջահեր։ Թմբուկների զարկերի, շեփորների ձայնի և ուրախության կանչերի տակ երիտասարդ թագավորը մուտք գործեց այն դղյակը, որտեղ 72 տարի առաջ Հենրիխ III-ը թագը պահպանելու համար, որն արդեն ընկնում էր նրա գլխից, և անցնում էր ուրիշ տոհմի, օգնության կանչեց սպանությունն ու դավաճանությունը։ Այնքան գեղեցիկ, գրավիչ ու ազնվաբարո երիտասարդ թագավորով ուզածի չափիանալուց հետո բոլորը փնտրում էին Ֆրանսիայի մյուս թագավորի, բոլորովին այլ կարգի թագավորի, ծեր, գունատ, կորացած, որի անունն էր կարդինալ Մազարինի։ Լյուդովիկոսն այդ տարիքում օժտված էր օրինակելի ազնվականի բոլոր հատկություններով։ Նրա բաց երկնագույն աչքերը փայլում էին սիրալիր։ Սակայն ամենափորձված դիմագետները, հոգեբանները, այդ աչքերի մեջ խորասուզվելու դեպքում, եթե հպատակներն ի վիճակի լինեին դիմանալ թագավորի հայացքին, չէին կարող որոշել, թե ինչ է թաքնված այդ սիրալիրության տակ։ Թագավորի աչքերը նույնքան խորն էին, որքան երկնքի լազուրը, կամ այն հսկա հայելին, որը միջերկրական ծովը փռում է նավերի առաջ, և որի մեջ երկինքը սիրում է արտացոլել մերթ փոթորիկներ, մերթ աստղեր։ Թագավորը բարձրահասակ չէր, հազիվ թե 5 ոտնաչափ հասակ ունենար, սակայն նրա երիտասարդությունը մեղմում էր այդ թերությունը, որը փոխատուցվում էր նաև նրա կեցվածքի վեհությամբ ու շարժու ձևի հիանալի կատարելիությամբ։ Ասենք, Լյուդովիկոսը թագավոր էր, իսկ թագավոր լինելը ավանդական մեծարման ու հավատարմության այդ դարաշրջանում շատ բան էր նշանակում։ Սակայն մինչև այդ պահը նրան բավական հազվադեպ և կարճատև էին ցուցադրում ժողովրդին։ Նրան միշտ տեսնում էին մոր կողքին, որը բարձրահասակ կին էր, և կարդինալի, որը նույնպես շատ պատկառելի տեսք ուներ։ Այդ պատճառով շատերն ասում էին. «Թագավորը կարդինալի ցածր է»։ Չնայած այս կարգի դիտողություններին, որոնք հիմնականում լսվում էին մայրաքաղաքում, Բլուայի բնակիչները երիտասարդ միապետին դիմավորեցին որպես կիսաստծու, իսկ Օրլեանի դուքսը ու դքսուհին, նրա հորեղբայրն ու հորեղբորկինը, ընդունեցին նրան գրեթե որպես թագավորի։ Սակայն պետք է ասել, որ երբ Լյուդովիկոս 14-րդ թագավորը հյուրասրահում տեսավ միատեսակ բազկաթոռներ իր համար, մոր, կարդինալի, հորեղբոր և նրա կնոջ համար, նա զայրույթից կարմրատակեց և մի հայացք նետեց ներկաների վրա, նրանց դեմքերից իմանալու, թե դիտավորությամբ չէ արդյոք իրեն այդպիսի վիրավորանք հասցված։ Բայց ոչինչ չնկատելով կարդինալի անտարբեր դեմքին, մոր և մյուսների դեմքերին, նա հնազանդվեց անհրաժեշտությանը և նստեց, շտապելով տեղ գրավել մյուսներից առաջ։ Ազնվականներն ու տիկնայք ներկայացվեցին նորին մեծություններին ու կարդինալին։ Թագավորը նկատեց, որ իրենց ներկայացվող մարդկանց անուններից համարյա ոչ մեկը նախկինում չէին լսել ոչ իր մայրը, ոչ ինքը, մինչդեռ կարդինալը ընդհակառակը, օգտվելով իր արտակարգ հիշողությունից և անբաժան հնարամտությունից, խոսքի էր բռնվում ամեն մեկի հետ, նրա հողերի, նախնիների ու զավակների մասին, մտաբերելով նույնիսկ ոմանց անունները և խորին հիացմունք հարուցելով սեփական արժանապատվությամբ լի այդ գավառային ազնվականների մեջ, և հաստատելով նրանց համոզմունքը, որ իսկական ու միակ տիրակալը հենց կարդինալն է, որը ճանաչում է իր հպատակներին, ինչպես արևը, որ մրցակից չունի, քանզի միայն նա է ջերմացնում ու լուսավորում։ Երիտասարդ թագավորը, որ վաղուց արդեն իր լրջախոհ ուշադրությունն ուղղել էր ներկաներին, շարունակում էր աննկատելիորեն ուսումնասիրել նրանց, և այդ բոլոր դեմքերը որոնք սկզբում բացարձակապես ճղճին ու աննշան թվացին նրան, զննում էր, ջանալով կռահել դրանց թաքցված արտահայտությունը։ Բոլորին հրավիրեցին սեղան նստել։ Թագավորը համարձակություն չունենալով հայտնել իր քաղցած լինելու մասին, անհամբերությամբ սպասում էր ընթրիքին։ Այս անգամ նրան մատուցեցին բոլոր պատիվները, եթե ոչ իր կոչմանը, ապա գոնե ստամոքսին։ Կարդինալը գունատ շուրթերով հազիվ մի կում արեց ոսկե թասով մատուցված արգանակից։ Ամենակարող մինիստրը, որ Նայրի թագուհուց խլել էր գահի խնամակալությունը, նրա թագավորից թագավորական իշխանությունը, չէր կարողացել բնությունից գործել առողջ ստամոքս։ Անն ավստրիացին, այն ժամանակ արդեն հիվանդ լինելով քաղցկեղով, որը հետագայում մի 8 տարի հետո նրան գերեզման իջեցրեց, ուտում էր մազարինից ոչ ավելի լավ։ Օրլեանի դուքսը իր գավառային կյանքում տեղի ունեցող այս կարևոր իրադարձությունից շշմած ամենևին չէր կարողանում ուտել։ Միայն Օրլեանի դքսուհին, Լոթարինգիայի իսկական ծնունդ լինելով, ետ չէր մնում թագավորից։ Առանց նրա մասնակցության Լյուդովիկոս 14-րդը ստիպված կլիներ ուտել բացարձակապես մենակ։ Այդ պատճառով նա շատ շնորհակալ էր դքսուհուն և նրա ծառայապետ դ Սեն-Ռեմիին, որն այս անգամ իրոք աչքի ընկավ։ Ընթրիքն ավարտելուց հետո կարդինալ Մազարինիի նշանով թագավորը վերկացավ։ Դքսուհին հրավիրեց նրան անցնել հավաքված հյուրերի շարքերի առջևով։ Տիկնայք նկատեցին։ Կան բաներ, որ թե Փարիզի և թե Բլուայի տիկնայք նույնքան լավ են նկատում, որ Լյուդովիկոս 14-րդի հայացքը սուր է ու համարձակ, և գեղեցկուհիներին խոստանում է լավ գնահատող։ Տղամարդիկ իրենց հերթին նկատեցին, որ պատանի թագավորը հպարտ է ու ամբարտավան, և սիրում է ստիպել, որ իրեն չափազանց երկար կամ շեշտակին նայող մարդիկ աչքերը խոնարեն, իսկ դա կանխագուշակում էր ապագա տիրակալին։ Լյուդովիկոս 14-րդը արդեն անցել էր հյուրերի 1/3-ի մոտով, երբ հանկարծ նրա ականջը ծակեց մի անուն, որն արտասանեց դուքսի հետ զրուցող կարդինալը։ Դա կանացի անուն էր։ Հենց որ հնչեց այդ անունը, Լյուդովիկոս 14-րդը արդեն ոչինչ չէր ուզում լսել, և արհամարելով մարդկանց, որոնք սպասում էին նրա հայացքին, շտապեց վերջացնել հավաքվածների շրջայցը և հասնել սրահի ծայրը։ Դուքսը, հմուտ պալատական լինելով, կարդինալից տեղեկացավ նրա ազգականուհիների ողջության մասին։ Մոտ 6 տարի առաջ Իտալիայից կարդինալի մոտ էին եկել 3 ազգականուհի՝ Հորտենզիա, Օլիմպիա և Մարիա Մանչինիները։ Դուքսն իր ափսոսանքն էր հայտնում, որ երջանկություն չունի կարդինալի հետ ընդունելու նաև նրանց։ Հավանաբար նրանք մեծացել են, գեղեցկացել, ավելի նրբագեղ են դարձել այն ժամանակից, երբ դուքսը վերջին անգամ տեսել է նրանց։ Թագավորին զարմացրեց երկու խոսակցի ձայների տարբերությունը։ Դուքսը խոսում էր հանգիստ, բնական ձայնով։ Կարդինալն ընդհակառակը սովորականից շատ ավելի բարձր ձայնով էր պատասխանում նրան։ Թվում էր, թե նա կամենում է, որ իր ձայնը հասնի շատ հեռվում գտնվող մարդու ականջին։
«Ձերդ բարձրություն», ասաց նա։
«Իմ ազգականուհիները դեռ պետք է ավարտեն իրենց կրթությունը.
Նրանք պարտականություններ ունեն. նրանք պետք է վարժվեն իրենց դրությանը. երիտասարդ ու շքեղ արքունիքում ապրելը կշեղեր նրանց»։
Լյուդովիկոսը, լսելով իր արքունիքին տրված գնահատականը, տխրորեն ժպտաց։ Արքունիքը երիտասարդ էր, այդ ճիշտ է, բայց կարդինալ Մազարինիի ժլատությունը խանգարում էր շքեղ լինելուն։
«Սակայն», առարկեց դուքսը, «կարծում եմ, դուք մտադիր չեք նրանց կուսանոց ուղարկել, կամ էլ հասարակ քաղքենուհիներ դարձնել»։
«Ամենևին», պատասխանեց կարդինալը, ջանալով իր քաղցր թավշյա իտալական արտասանությանն ավելի սրություն և հնչեղություն տալ։ «Ամենևին, ես անպայման ուզում եմ ամուսնացնել նրանց, և հնարավորին չափ հաջող»։
«Փեսացուների պակաս չի լինի»։
Պարզամտորեն իր գործընկերոջը շնորհավորող վաճառականի պես ասաց դուքսը։ «Հուսով եմ, ձերդ բարձրություն, քանզի աստված հարսնացուներին պարգևել է նրբագեղություն, խելք ու գեղեցկություն»։ Այս խոսակցության ընթացքում թագավոր Լյուդովիկոս 14-րդը Օրլեանի դքսուհու ուղեկցությամբ շարունակում էր շրջանցել հյուրերին։ «Ահա մադմուազել Արնուն», ասում էր դքսուհին, նորին մեծությանը ներկայացնելով գեր խարտիաշ օրիորդին, մոտ 22 տարեկան, որին գյուղական տոնի ժամանակ կարելի էր պճնված կեղճկուհու տեղ դնել։ «Մադմուազել Արնուն իմ երաժշտության ուսուցչուհու դուստրն է»։ Թագավորը ժպտաց։ Դքսուհին երբեք չէր կարողացել անսխալ նվագել նույնիսկ 4 նոտա։ «Ահա Օրա դե Մոնտալեն», շարունակում էր դքսուհին, «բարեկիրթ և ճանասեր ֆրեյլին է»։ Այս անգամ ծիծաղեց ոչ թե թագավորը, այլ ներկայացված օրիորդը։ Նա առաջին անգամ այդպիսի կարծիք լսեց դքսուհուց, որը չէր սիրում երես տալ նրան։ Այդ պատճառով Մոնտալեն, մեր հին ծանոթուհին, շատ ցածր խոնարհվեց նորին մեծության առաջ ոչ միայն ի նշան հարգանքի, այլև անհրաժեշտությունից դրթված, ժպիտը թաքցնելու նպատակով, քանզի թագավորը կարող էր սխալ մեկնաբանել այն։ Հենց այդ պահին էլ թագավորը լսեց խոսակցությունը, որը ստիպեց նրան ցնցվել։
«Ինչ է երրորդի անունը»՝
հարցնում էր Օրլեանի դուքսը կարդինալին։
«Մարիա, ձեր հետ բարձրություն»՝
պատասխանեց Մազարինին։ Այդ բառի մեջ, հավանաբար, մոգական ուժ կար, քանի որ այն լսելով թագավորը ցնցվեց, և դքսուհուն տարավ սրահի կենտրոնը, իբրև թե կամենալով ծածուկ մի քանի բառ ասել նրան։ Իրականում նա միայն ցանկանում էր ավելի մոտենալ Մազարինին։
«Ձեր հետ բարձրություն»՝
կիսաձայն ասաց նա ժպտալով։ «Իմ աշխարհագրության ուսուցիչը ինչի ասել, որ Բլուայի ու Փարիզի միջև այսքան հսկայական տարածություն կա»։
«Ինչպես»?»
«Թվում է, թե նորաձևություններն այստեղ են հասնում մի քանի տարում»։
«Նայեցեք այն օրիորդներին»։
«Ոմանք իրոք վատը չեն»։
«Թանկագին ազգական, շատ բարձր մի խոսեք, նրանք կարող են ուրախությունից խելակարվել»։
«Ներեցեք, ներեցեք, սիրելի հորաքույր»՝ ժպտալով շարունակեց թագավորը։ «Իմ նախադասության երկրորդ մասը կուղղի առաջինի իմաստը. ոմանք ծեր են թվում, իսկ մյուսները տգեղ, որովհետև հագնված են, ինչպես հագնվում էին 10 տարի առաջ»։
«Սակայն ձերդ մեծություն, Բլուայից Փարիզ ընդամենը 5 օրվա ճանապարհ է»։
«Ուրեմն ամեն օր դուք ետ եք մնում 2 տարով»։
«Ձեզ իրոք այդպես է թվում»։
«Տարօրինակ է, ես ամենևին չեմ նկատել»։
«Նայեցեք, սիրելի հորաքույր»՝
ասաց թագավորը, ավելի ու ավելի մոտենալով Մազարինին այն պատրվակով, թե իբր այդպես նայելը ավելի հարմար է։ «Տեսնում եք այն հասարակ սպիտակ զգեստը, այդ հնաձև զգեստների և անճոռնի սանրվածքների կողքին»։ «Նա հավանաբար մայրիկի մերձավորուհիներից է, թեև ես նրան չեմ ճանաչում»։ «Նայեցեք, ինչպիսի պարզություն կա կեցվածքի մեջ»։ «Շարժուձևի ինչպիսի նրբագեղություն»։
«Այն նա կին է,
իսկ մյուսները խրտվիլակներ են»։
«Սիրելի ազգական»՝
ժպտալով պատասխանեց դքսուհին։ «Թույլ տվեք ասել ձեզ, որ այս անգամ չգուշակեցիք. նա, ում այդքան գովում եք, Փարիզուհի չէ, այլ տեղացի»։
«Իսկապես»՝
թերահավատությամբ հարցրեց թագավորը։
«Մոտ եկեք, Լուիզա»՝
ձայն տվեց դքսուհին։ Օրիորդը, որին մենք արդեն ճանաչում ենք այդ անվան տակ, երկչոտությամբ մոտեցավ, շիկնելով, գլուխը չբարձրացնելով, զգալով, որ թագավորը իրեն է նայում։
«Լուիզա Ֆրանսուազա դե Լամբոմ Լեբլան»՝
մարկիզ դե Լավալիերի դուստրը, ծիսապաշտ ասաց դքսուհին թագավորին։ Չնայած իր երկչոտությանը, օրիորդն այնպիսի նազանքով գլուխ տվեց, որ թագավորը նրան նայելով մի քանի բառ բաց թողեց կարդինալի և դուքսի խոսակցությունից։
«Իմ ծառայապետի խորթ աղջիկն է»՝ շարունակեց դքսուհին։ «Պարոն դե Սեն-Ռեմիի»՝ նրա ղեկավարությամբ էր պատրաստված գետնասնկով տապակածը, որն արժանացավ ձեր հետ մեծության հավանությանը»։
Ոչ մի նազանք, ոչ մի գեղեցկություն ու երիտասարդություն չէին դիմանա այդպիսի հանձնարարականի։ Թագավորը ժպտաց։ Կատակ էին արդյոք դքսուհու խոսքերը, թե միամտություն, դրանք անխղճորեն սպանեցին այն ամենը, ինչ այդ համեստ օրիորդի մեջ Լյուդովիկոս թագավորը սքանչելի ու պոետիկ էր համարում։